galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta v o ugada af soomaaliga oo idinka imaneysa Washington.
waa galab khamiisa 4 bisha May 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya aniga oo Sahre Ciidla Nuur iyo Xuseen Barre Aadan.
qodobada aad ku baqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya oo dib ugu soo laabtay Muqdisho si uu uga qayb galo aaska wasiir Cabaas Siraaji oo shalay lagu dilay magaalada Muqdisho.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan dadka ay abaaruhu barakiciyeen ee xoolahoodiina abaartaasi darteed ay uga dhinteen ee Soomaaliya oo shaqooyin abuuranaya amaba bilaabaya shaqooyin cusub.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan dad cudurka shubanbiyoodka ugu dhintay deegaamo ka mid a Soomaaliland.
Abaarti ka hor 4 neef oo erya iyo 4 neef oo geel. Neefka u dambeeyey bishan dhexdeedii bishii hadda naga dhammaatay dabayaaqadeedii way ugu dhammaatay. Magaaladaanaan iska soo galay.
sidoo kale xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii caalamka.
Xildhibaan Yuusuf Xasan ayaa ku guuleystay doorashadii isreerabka deegaanka Kamakunji ee xisbiga Jubilee ee dalka Kenya, isagoo ka adkaaday mudanihii hore ee deegaanka Kamakunji Simon Mbugua. xogaha guud ee Jubilee Rafael Tuju oo ku dhawaaqay natiijada doorashada ayaa sheegay in Yuusuf Xasan uu ku guuleystay doorashadii xisbiga, islamarkaana uu doorashada guud u matali doono xisbiga Jubilee ee madaxweyne Kenyatta. deegaanka Kamakunji waa deegaanka ay ka tirsan tahay xaafadda Islii ee ay Soomaalidu degto ee magaalada Nairobi. mudane Yuusuf Xasan oo dareenkiisa muujinayay kadib markii uu helay tartankii murashaxnimadiisa ee xisbiga Jubilee ayaa shaac ka qaaday in uu sii wadi doono horumarka deegaanka Kamakunji ee isaga laga soo doorto.
xubnaha aqalka wakiilada Mareykanka ayaa la filayaa in ay maanta u codeeyaan sharci meesha ka saaraya laguna bedelayo sharciga daryeelka caafimaadka ee loo yaqaano Obamacare. hogaamiyaha xisbiga jamhuuriga ee aqalka Kongareska Kevin McCarthy ayaa kalsooni ku muujiyey inay taageero ku filan ay haystaan xubnaha xisbigiisu si sharcigaasi loo ansixiyo. mas-uuliyiinta sarsare ee xisbiga jamhuuriga oo ku jira madaxweyne Donald Trump ayaa maalmahanba mashquul ku ahaa in xubnaha xisbigooda ay ka dhaadhiciyaan inay u codeeyaan sharcigaasi cusub. laba xubnood oo saameyn kule xisbiga jamhuuriga oo kale ah Fred Upton iyo Pelle Lund ayaa 4-10 sheegay inay taageerayaan sharcigaasi kadib markii ay wadaxaajood la sameeyeen isbedelada lagu sameynayo xeerkaasi cusub. isbedeladan cusub ayaa dhigaya in lacag $8 bilyan oo dollarka Mareykanka loo qoondeeyo muddo 5 sannadood ah si loogu caawiyo dadka xaaladaha caafimaad ee liita ay hayaan, kuwaasi oo aan awoodi karin inay iibsadaan kaarka caymiska caafimaadka.
agaasimaha FBI-da James Comey ayaa 4-10 sheegay in ay yara dhibayso in loo marayo in hay-addiisa ay saameyn ku yeelatay guushii doorasho ee madaxweyne Trump kadib markii uu dib u furay baaritaanadii lagu hayay murashaxii la tartamisay Trump ee Hillary Clinton ka hor maalmo uun xilligii doorashada lagu ballansanaa. Comey ayaa guddi senatka ka tirsan u sheegay inuu abaabulay baaritaanada cusub ee lagu sameynayo siday ula tacaamusho Clinton warbixino xasaasi ah oo ay u isticmaashay emailkeeda gaarka ah xilligii ay xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ahayd. baaritaanadaasi dib u soo cusboonaaday ayaa waxay yimaadeen bilo un kadib markii FBI-du ay ku caddaysay Clinton inaysan sameyn wax khalad ah.
wakaaladda wararka Kuuriyada Waqooyi ayaa dhaleeceyn u jeedisay dalka Shiinaha iyaga oo falanqeynaya war laga sii daayay warbaahinta dalka China ee dowladdu ay leedahay. waxaanay sheegeen in shiinuhu aanu tijaabin heerka dulqaadka ee Kuuriyada Waqooyi. Warar laga sii daayay wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu sheegay inay mudan tahay in shiinuhu ay ka fiirsadaan cawaaqibka uga iman kara haddii ay qaadaan tallaabooyin wax loogu dhimayo xiriirka labada wadan. Jariirada lagu magacaabo Global Times ee dalka Shiinaha ayaa qortay in Kuuriyada Waqooyi jidka ay u marayso hubkeeda nukliyeerka uu yahay mid aan caqli weyn lahayn.
Kadiisana gala socotan walaanta af Soomaaliga daacada VOA. Xol dhaqtadii ku ayrooday abaarihii dalka ka jiray isla markaana qaarkood ku biiray xarooyinka barakacyaasha ayaa bilaabay xirfado ay ku nooladaan magaalada ay ku bilaabeen ganacsiyo yaryar si ay noloshooda ugu daabulaan dakhliga yar ee ganacsiga ama xirfadaha muruqmaalka ee soo gala. Faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
Taageero dhaqaale oo aan sidaa u badneyn oo ay ka heleen qaar ka mid ah eheladooda gudaha iyo kuwa dalka dibaddiisa jooga ay agaaraha xiryaha ay degan yihiin waxay kaga sameysteen gaari gacmeedyo lagu iibiyo qudaar, hilib iyo waxyaabo kale. Cabdullaahi Cabdi Muumin waa dhoriyo kontinjir ilaa 400 neef oo ari ah iyo 4 halaad ayuu ku heystay tuulo ilaa 20 kilomitir u jirta degmada Buulaburte. Kadib markii ay dhaafeen dhammaan xoolihii uu dhaqanayay, waxa uu yimid magaalada Baladweyne si uu nolol kale u abuurto.
Waxaan ka imiday tuulo dhamaaca leedahay oo 25 kilomitir u jirta Buulaburte. Waa ka soo hayaamay Baladweyne soo galay. Aniga waxaan lahaa abaarta ka hor 4 neef oo eriye iyo 4 neef oo geel. Neefku u dambeeyay bishaan dhexdeedii bishii aad naga dhamaatay. Dabayaaqadeedii way u dhamaatay. Magaaladaan iska soo galay meel meeshaan oo xaafadaha aalaan si soo degay dad ilmihii carruurtii waxa soo dhan waa soo waday meeshaan aan keenay xoogaa yar oo lacag ah oo aan suuqan qudaarta ku galaalay siiyay. Inkastoo haddana qudaartii go'an tahay, waxa hadda maaragtay camalkaygu meeshaas ku jeesan yahay. Markaan xoogaa qudaar helana qudaartaas aan gadgadaa, markay go'an tahayna dhismaha iyo dhagaxaan aadaa. Wixii alle iga soo siiyayna habeenkii aad dabka lagu shubtaa.
Qaar ka mid ah dadka abaarta ku ciirtoobay ma helin taageero, laakiin taa beddelkeed waxay qabteen shaqooyinka muruqmaalka sida haweenka oo haddii ay helaan dhardhaqid u aada xaafadaha magaalada iyo kuwa kale oo guryaha carshaanta amalaasa.
Aniga la soo shaqeysto marna soo hel marna soo waayo. Mar aan dhar iska soo dhaqdo iyo mar aan iska soo noqdo leeyo. Kan soo waayo waa iska seexanayna maxaan suubinayaa soo waayo. May 4 midkan igu yaryahay, midkan labada ka saddexda kalena wax ii bartay, wax ii daryeel malaha. Hal waqti la helayaan oo habeenkii cashada tiyeeg loo baahay iyo colaadii iyo aan soo qaxni. Annaka ma kulli haddaan isku darna 8 aabad magaalada ku cusub yahay muxuu ka shaqeynaa? Shaqooyinka hadday leedahayna waxaa lagugu siinaa weji. Qofka markaa taqaanida raaci kartaa qof aan adiga aqoona shaqadii u soo bixaysa mana ku wadaayo. Wallahi tiyeeg markaan kusoo tagay waxaa fikradeedu waxay ahayd Baladweyne inoo maasha Allah jibi wanaagsan aan kula kulmayno, laakiin ma wala kulminbo.
Cabdullaahi Cabdi ayaan mar kale weydiiyey haddii uu ku filan yahay dakhliga soo gala iyo inuu jeclaa lahaa in mar kale uu dib ugu laabto deegaankii uu hore uga soo barakacay.
Kuwalcelis ma ku filnaa karo meeshaan wax walba loo baahan yahay magaalo waay. Markii hore baadiyaha sidaan waa ka qari jireen, haddana maygu filno waxay maaragtay oon waa un isku celceliya hal mar dabka la shataa. Noloshaydii miyiga waa rabaa, waa ku qanacsanahay. Haddii waxaan gacanta ku qabsaday iyo waxaan la galahlaysiiyo oon ku dhaqdo, waa jecelahay inaan meeshaydii aan ku noqdo, waxna aan ku dhaqdo haddii aan wax la aruuriyo oo xelo. Laakiin haddii la waayana danta buu hayu kalifay inuu beledkan iska dhex boodo xamaasho wixii aan ka helo nasiibkay ilmaha ku dabar.
Rababka xilliga guga ayaa waxay ka curteen qaybo badan oo dalka ka mid ah, inkastoo weli aan waxyeello u geysan dadka xerooyinka barakacyaasha ku sugan, laakiin hooyaga ay ku jiraan oo aanu wanaagsanayn waxay dalbadeen inay helaan baco ay roobka ka galaan. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19-24 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. caweyska washington martida microfoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25 mitirband. barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
halkaad nagala socotaanna waa idaacadda galabnimo. wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa sheegtay in dadka cudurka shibanbiyoodka uu haleelay ee deegaanadii uu ka dilaacay ay 4% u dhinteen xanuunkaasi. agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Saleebaan Jaamac Diiriye ee u waramay v o a ayaa sheegay in dadka heerarka kala duwan ee cudurkaasi iyo nafaqadaradu ay haleeleen ay gaadhayaan dad ku dhow 200,000 oo qof oo isugu jira caruur iyo dad waaweyn. agaasimaha u waramay wariyaha v o eda Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa ugu horeynta sharaxaya cudurada ugu badan ee abaartu keentay iyo deegaanada sida ay ugu kala badan yihiin.
waad mahadsantahay Barkhad. waxa abaaruhu sida loo socoto wadanka meelo badan bay ka saameeyeen, waxaana ka dhashay xanuuno relatil ah sababaha abaaraha oo ay ka mid yihiin ugu badan yahay xanuunka shubanbiyoodka. kalabada soo raacnaya jadeecada oo meelo badan iyaduna ka jirta. shubanbiyoodku marka la eego wuxuu ka bil dhacay meelaha xaggan galbeedka ilaa soo faar ugu xigto Boorame iyo meelo xuduud ku teegsanoo ilaa gobolka Togdheer ugu badan. siiba gobolka Togdheer waxaa ku oran karaya uu saameyn badan magaalada Burco marka laga bilaabo ilaa Buuhoodle ilaa Wirwid iyo ilaa xaggan galbeedka Turuqsi Xaaji Saalax iyo dhulkan la yidhaah Baliweynta oo dhan wuu ku teedsan yahay. ilaa iyo xanuunada imika laga daweeyey ama dadka usoo dhacay xanuunkaas waxay gaadhayaan dadka badan 3,600 oo qof. dadka u dhintay waxay yihiin 439 ee aanu ognahay goobaha caafimaadka laga rijistareeyey. marka dad la odhan karay 4% ayaa u dhimatay. inta kale waxay lagu guuleystay in amarka Ilaahay lagu badbaadiyo.
inta badan xanuunadan markay faafaan dadku oo kale nagul yihiin caruurta yaryar ee dhallaanka xilliga da-da 5 sano ka weyn. xanuunadan imika tirsoo dhaan dadka ugu badan ee haleelan waa kuwi.
runtii maadaama uu ahayd waqti abaara, xanuunkan abaara keentay, dadkun imika jilicsani waxay isugu jiraan dadka yaryar ee da-doodu 5 ka yartahay iyo maxaa la yidhahdaa ilaa iyo kuwa ugu waaweynba ee da-da ugu waaweyn oo dad 3 islaan duraad dhimatay Allah naxariistee 3 sagaashan jirba. marka waxaan ku oran karayaa dadkaasi waa dad isku dhafan.
tirada dadka nafaqa darradu marka hayso nambarka idinku haysana diiwaan gelisan ama kaydkiina xogta ku jira waa imisa?
siyaalay u kala qaadan maxaa la yidhahdaa xogahan aanu hayno oo ah mid culus oo ah macluul iyo mid waheer dhaxa oo la odhan karayo dadku intooda badan waynu ku jiraaba iyo mid ah bilow oo fudud. marka ilaa iyo hadda xogtaanu hayno dadka halista ugu jira maxaa la yidhahdaa macluul waxa weeye 18,000 dad gaadhay ayaa maxaa la yidhahdaa halista ay ku sugan yihiin. kuwa kale meel dhexaadka 420,000 oo qof ay yihiinba iyo 45,000 kale oo dumarka iyo caruurta 45,000 oo dumarka iyaguna uurka leh ayaa iyagana 45,000 gaadhaya dadka ama dadka uuraysan karaya ee nafaqa darrada hayso. inta laakiin dadka ugu halista haya 85 ka yar da-doodu waa 18,000.
cudurada kale soo raaca iyaga maxaa ka mid ah tiledina ma walaacaydinku ayaka wasaaradahan?
xanuunada kaa ku xiga waxa weeye xanuunka jadeecada oo runtii aad u badan iyo oofta kulliina markuu xanuunku uu dadku jilicsan yihiin xanuuno badan oo kale halisa. waxaan uga mahadnaqay wasaaradda caafimaadka shaqaalaheeda ee goob kasta jooga, wasiiradeeda, madaxweynaha, cid kastoo ka qayb qaadatay dagaalkan aanu ku jiro nagala qayb qaadatay, ammaan baan u celinaya saxaafadda inta sida wanaagsan uga hadasha. runtii waxaa jira dad badan oo iyaguna community ka mid ah oo iyagu jeebkooda ka bixiyay dhakhaatiir, dad dawada ka bixiyay, hay-adaha caalamiga oo iyaguna gacan weyn naga geystay baan ka gudbinayaa. hase yeeshee dagaal aanu weli ku jiro still intaasoo dhan waan u baahannahay caawimadooda.
inta badan marka laga yimaado adeegyada caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaan cudurrada la sheegay lagula tacaalo, waxaa jira fariin ah hadii jir dhakhaatiirtu u gudbiyaan dadweynaha. Halkan waxaa jooga Dr. Cabdi Cabdullaahi, wuxuu ka tirsan yahay dhakhaatiirta wasaaradda caafimaadka. Fariinta wasaaradda caafimaadka ee gudbina samaxayd
waxaa weeyaan: kow, waqtigan in biyo fadhiisinada roobkii baa daayay, biyo fadhiisinada sidii laiskaga nidaamin lahaa waa ee bulshadu noogala qayb qaadan lahayd waa. Qodobka labaadna waa basriinta qashinka, qashinkii xoolihii dhintay wixii oo dhan, inaanay noqon cudurkii inay dib haddana u kooskareeyaan oo ay mar labaad u keenaan iyagana in la basriyo oo dadweynuhuna nagala qayb qaataan, hay-adihii shaqada ku lahaana ay ka howlgalaan doorkooda qaataanna waanu aada u dhiirigelinaynaa. Ta kalena waxa weeyaan isticmaalka biyaha iyo nadaafada, marka biyihiina in biyo karsan aada loo isticmaalo oo biyaha layska kariyo waqtigan xaadirka.
Kaasi wuxuu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Somaliland, Saleban Jaamac Diiriye oo magaalada Hargeysa ugu waramayay wariyahayaga Barkhaad Maxamuud Kaariye.
Laantaaf Soomaaliga ee idaacadda v o a ayaad dhegeystayaal nagala socotaan. Waxaa maanta Muqdisho lagu aasayaa wasiirkii hore ee howlaha guud iyo dib u dhiska Cabaas Sheekh Cabdulaahi Siraaji. Aaska ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta dowladda ugu sarreysa, iyadoo madaxweynaha dowladda federaalka uu soo gabagabeeyey ama uu soo gaabiyey booqasho uu ku joogay dalka Itoobiya, isagoo maanta ku soo laabtay caasimadda Muqdisho. Wariyaheena Zeynab Abuukar ayaa haddaba khadka si toos ugu jirta iyadoo ku sugan goobta aaska. Zeynab, sidee aasku u dhacay?
aad baad u mahadsan tahay. Marka hore allah u naxariisto wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska Cabaas Cabdulaahi Sheekh Siraaji. Waxaa goor dhow lagu aasay qabuuro ku yaala isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho, iyadoo ka hor aaskiisana markaasi aas qaran loogu sameeyey aqalka madaxtooyada ee Villa Soomaaliya, halkaasoo masjid ku yaala madaxtooyada salaada janaasada lagula tukaday. waxaana ka qayb galay aaska qaran ee loo sameeyey mas-uuliyiin ugu horeeyey madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, ra-iisul wasaare Xasan Cali Qayre, xubnaha golaha wasiirada, xubnaha baarlamaanka, siyaasiyiin, qeybaha bulshada iyo weliba ehelada marxuumka geeriyooday. Kadib waxaa loo soo qaaday marka salaada janaasada lagula tukaday madaxtooyada isbitaalka Madiina, halkaasoo goor dhow isbitaalka gudihiisa qabuuro ku yaala lagu aasay allaha u naxariistay wasiirka.
Siduu dareenka madaxda iyo shacabka aaskaasi kasoo qayb galay?
Gadigood aad bay ugu tiraayeen saayeen waxa dhacay dilka loo geysto, ay ku tilmaameen inuu ahaa fal naxdin leh oo argagax leh oo saameyn ballaaran guud ahaan ku yeelan doona. waxaa dowladda Soomaaliya mas-uuliyiinta goobta ka hadlay dhammaantood ay sheegeen inay u xaqiijinayaan qoyska marxuumka geeriyooday iyo guud ahaan shacabka in baaritaan dhab ah lagu sameyn doona falkan, cid walbo ku lug lahaatana in markaasi la marsiin doona sharciga. ehelada mas-uulka goobta bay joogeen marxuumka geeriyooday Cabaas Siraaji, iyaguna goobtay ka hadleen waxay sheegeen inuu ahaa shaqsi aqoon leh, karti leh, islamarkaana ku weyn Soomaalinimada. wuxuu goobtay siday sheegeen muddo dheer kadib oo uu ku noolaa oo uu kusoo barbaaray xeryaha dadaab inuu dib ugu soo laabto dalka Soomaaliya isagoo u huray naftiisa shacabka Soomaaliyeed iyo qaranka. waxay sheegeen inuu ahaa qof runtii ku hanweynaa inuu arko Soomaaliya oo cagaheeda isu taagta, islamarkaana uu ku fikiri jiray waxbarashadiisa kadib inuu wax u qabto amaba aqoontiisa uu dalka kaga faa'iideeyo. mas-uuliyiin badan oo dowladda ka tirsan oo goobta ka hadashay dhammaantood waa ay ka sinaayeen inuu ahaa shaqsi firfircoon, wuxuu ahaa qofka ugu da-da yaraa xukuumadda federaalka Soomaaliya. waxay sheegeen inuu ahaa qof dhalinyaro ah, wuxuu ka mid ahaa kasako golaha wasiirada xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya kasoo galay dhanka gobollada Jubbooyinka. marka qof walboo yaqiinay allaha u naxariistay Cabaas oo goobta ka hadlay dhammaan mas-uuliyiinta dowladda iyo qeybaha bulshada iyo weliba ehelada marxuumka, wejigooda waxaa laga dareemayay tiraayo, qaarkoodna ilmo ayaa soo dhaafaysay marka taariikh nololeedkiisa ay ka hadlayeen. waxayna dhammaantood sheegeen inuu ahaa nin run ahaantii karti aqoon leh, isla markaana laf dhabar u ahaa isbeddelkii guud ee dalka ka dhacay muddadii doorashada ay socotay. Intuu kusoo biiray siyaasadda dalka Soomaaliyana waxay sheegeen inuu ahaa qof firfircoon oo barnaamijyo badan oo hormuud u ah isbeddelka waddankana inuu aad kaga shaqeeyey.
Waa tahay Seynab, maxaa warar ah oo kusoo kordhay qaabkii ugu dhacay dilka wasiirku iyo baaritaankii socday?
Dowladda ilaa iyo hadda waxay sheegtay in raggii ka dambeeyey ee rasaastii lagu dilay wasiirka oo ka dhacday afaafta hore ee madaxtooyada habeennimadii xalay, isla markaana la sheegay inay ahaayeen ilaalada hantidowrka guud ee qaranka, in gebi ahaanba hadda ay xiran yihiin oo xabsiga la dhigay. Dowladdu waxay sheegtay inay baaritaano kala duwan soconayaan oo la xiriira dilkan sida uu ku dhacay. Ma jiri faahfaahin intaa ka badan oo aan ka ahayn in dowladdu ay wada baaritaan, wixii baaritaanka kasoo baxa kadibna tallaabo dowladdu ay qaadi doonto. Marka dowladdu waxay sheegtay oo keliya in baaritaan uu soconayo in wasiirka xalay uu ku dhintay toogasho ay ku dileen ciidamo ka tirsan dowladda, gaar ahaan ilaalada hantidoorka guud ee qaranka, kadib markii ay ka shakiyeen sida ilaaladu iyo dowladdu hadalka ay u dhigeen. Laakiin weli baaritaan guud oo ilaa hadda kasoo baxay hadalka dowladda iyo baaritaanka socda ma jiro. Laakiin raggii ka dambeeyey falka ilaa hadda way xiran yihiin sida dowladdu ay sheegtay. Baaritaan kadibna dowladdu waxay sheegtay inay soo bandhigi doonto waxa kasoo baxay baaritaanka iyo sida arrinta ay u dhacday. Hase yeeshee dowladda federaalka guud ahaan mas-uuliyiinta dowladda, dadkii lasoo shaqeeyey, marxuumka geeriyooday iyo weliba eheladiisaba aada bay uga xun yihiin falkan dhacay oo ay ku tilmaameen inuu ahaa fal naxdin leh oo saameyn guud ku yeelan doono quluubtooda. Waxayna sheegeen in marxuumka dhintay uu ka baxay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee qaranka.
Aada ayuu mahadsan tahay Seynab Abuukar, wariyaha v o ed ee magaalada Muqdisho oo khadka telefoonka si toosa ugu jirtay.
dhinaca kalena hanti dhowraha guud ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Nuur Faarax Jimcaale oo la sheegay in ciidankiisu ay ka dambeeyeen dilka wasiirkii hore ayaa sheegay in ay socdaan baaritaano la xiriira dilka wasiirka iyada oo lasoo xiray raggii falkaasi geystay. Warbixina murahaasi ku saabsan waxay noo diyaarisay Sahra Cabdi Axmed.
Allaha u raxmadee wasiirkii hore ee howlaha guud ahaana xildhibaan ka mida golaha baarlamaanka Soomaaliya Cabaas Haajir Sheekh Siraaji waxa uu ku dhashay degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose sanadkii 1982, wuxuuna wax ku bartay oo intiisa badan waxbarashada ku qaatay xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab ee dalka Kenya, halkaasi oo wax ka badan 20 sano uu ku soo noolaa isaga iyo qoyskiisaba. Waxa uu ahaa marxuun Cabaas Sheekh Siraaji, nin afgaaban, qoyskiisana u noqday hormuud. Dilkiisa kadib waxaa taariikhdiisa nololeed iiga waramay Xuseen Haajir Sheekh Siraaji, wuxuuna ii sheegay in Cabaas ilaa yaraantiisi uu ahaa qof ku haminaya mar un inuu noqdo qof qaran.
Cabaas, Allahu naxariisto, wasiirka wuxuu ku dhashay Afmadow sanadkii 1982. Dabeecadihiisa waxaa ka mid ahaa inuu yahay nin degan, afgaaban, oo yacni maskaxdiisu ay ka baahsan tahay dhalinyarada maanta, soomaalinimadana ay aada ugu weyn tahay, soomaaliduna ay aada ugu weyn tahay, oo aadan ka dareemaynin nin ama qabiil ama shaqsi gooni ah xigsanaya. Marka maskaxdiisu waxay ku baahsaneed hab qaran bay ku baahsaneed weligii intaan hadda aan ka warqabno. Nin xushmad badan,
ka sokow inuu ahaa qof ku soo koro xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab. Wasiirku waxa uu ahaa mid ka yimid qoys sabool ah kadib burburkii, waxa uuna shaqsi ahaan ahaa qof aad u xasuusan marxaladihii adkaa ee uu wax ku soo bartay ee dalka qaxootiga uu ku ahaa ee Kenya, kahor inta uusan ku soo biirin dowladda federaalka ee Soomaaliya oo aanan xildhibaan loogu dooranin. Waxa uu shaqaale ka soo noqday dhowr qaybood oo ka mid ah hay-adaha qaramada midoobay oo uu kala shaqeynayay arrimaha Soomaaliya, kadibna waxa uu noqday wasiirkii ugu da'da yaraa ee xukuumadda haatan jirta. Maruu la hadlayay wasiirkii hore Allaha u raxmadee barnaamijka madasha dhallinyarada ee v o eda ka baxa duhurkii 18-kii bishii November ayaa waxa uu yiri:
mudnaanta kuwaad ee tan labaad iyo tan saddexaad waxay tahay in waddanka horta masaalixdiisa wax kasta laga horumariyo. Waddanka ayaa ka weyn qof kastoo jooga, dhallinyarahaada, waayeelahaada, mise haweenahaadan. Laakiin ka dhaleer ahaan si toosa inoo taabanaysa inaan u ololeyno xuquuqda dhallinyarada si loogu ilaa shaqa abuur, sida looga badbaadin lahaa xaalada xagirnimada. Waxaa kale dilaa kale daran waxaa jira la yiraahdo tahriibta oo umadii baabiye in laga wacyigeliyo la yiraahdo waddankiina balkan aan u gudbaanno aan ka wada shaqeynaa.
Wasiirka urfaafinta ee dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuriiso ayaa isna waxa uu qiray in uu ahaa qof aad u firfircoon. Allaha u raxmaday wasiir Cabaas.
Cabaas wuxuu ahaa nin dhalinyaro aad u firfircoon, aad maaragtay uga dhex noqday golaha wasiirada, maaragtay muxuu ahaa wadaniyadda iyo kalgacalka ku jiray. Waa la socotaayo wuxuu waqtii kusoo koray xerada muxuu ahaa qasiga ee Dadaab wax kusoo bartay, kadibna wuxuu soo goostay inuu dalkiisa u yimaado oo dalkiisa difaaco.
Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa isna wasiir markii la dilay xalay kadib waxa uu shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho, waxa uuna ku tilmaamay in uu ahaa nin wadani ah, geesi ah, talooyin iyo aragti kala duwan u soo gudbin jiray xukuumadiisa.
Hay'ad geeri aad u naxdin badan, wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo ahaa iftiin u soo ifbaxay ummadda Soomaaliyeed, laakiin nasiib darro caawayay noloshiisii soo dhammaatay. Waxaan Ilaahay uga rajaynayaa kuwa baryaya inuu naxariistii janna Ilaahay ka waraabiyo. Waxaa kaloon u baryayaa eheladii iyo qoyskii iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan uu ka tegay in Ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo. Wasiir Cabaas, Allah u naxariista, wuxuu ahay runtii nin aad u ixtiraam badan, nin aad u sharaf badan, nin aad dalkiisa u jecel, wadani ah, aad uga dhex muuqday golaha wasiirada. Akhliga iyo talooyinkiisa himiladiisa aan halkan lagu soo koobi karin.
Hanti dhowraha guud ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Dr. Nuur Faarax Jimcaale oo ay ciidamada ilaaladiisa israsaaseeyeen wasiirka uuna sidaasi ku dhintay ayaa wareysi aan la yeeshay si kooban oo keliya wuxuu igu sheegay in baaritaano ay socdaan aadna uu uga xun yahay dilka wasiirka ee dhacay.
Marka ugu horeysa waxaan ka tacsiyeynayaa wasiirka dhintay Allah raxma, Ilaahay ha u naxariisto ahalkiisii iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeedna wax kaga tacsiyeynayaa. Meesha waxa weeye waxa ka dhacay askar kala sheekaysay oo isu soo dhawaato oo xoogaa saxbadaysay. Waxaan fiicnayn baa meesha ka dhacay. Nin walaalkay ayaa ku baxay. Marka Allah raxma, arrintaasi baaris baa ka socota. Marka niiraa yiraahdo kama hor dhacayo, waxa weeye accident uu ahaa. Allaahi raxma ninkaa walaalkaya Soomaaliga dhintay wasiirka Wasiir Cabaas.
Madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo isna bartiisa Twitter-ka soo dhigay in falkan uu ahaa mid aad looga argagaxay isla markaasina uu soo gaabinayo socdaalkiisa uu ku jooga dalka dariska Ethiopia ayaa maanta waxaa la filayaa inuu ka soo qayb galo duugta wasiirkii hore Cabaas Haajir Sheekh Siraaji. Si kastoo ay ahaatana, ehelada marxuumka ayaa waxa ay codsanayaan in dowladda dhexe ee federaalk ee Soomaaliya, inkastoo uu ahaa wasiir ka mid ah oo wasiir heer qarana, haddana ay codsanayaan in si rasmiya baaritaan loogu sameeyo waxa keenay israsaaseynta. Hase yeeshee, dowladda federaalka ayaa waxa ay sheegtay in baaritaano arrinkan ku salaysan la qaaday iyada oo sidoo kalena la xiray ilaaladii hanti dhowraha ee falkan rasaaseynta ah wasiirka ku sameeyey.
Aday u masantay Saare Cabdi Axmed oo inoo soo koobisay warbixintaas. Halkaad kala socoteena waa laanta Soomaaliga V O A. Haatana aynu ku wada nasanno codka fanaanka Cabdi Tahliil Warsame.
Ligu ka duyo ke wala
nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. Qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelinaa qodobadii ku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo weliba barnaamijkii dhakhtarka weydii. Marka horese dhegeystayaal, ku soo dhawaada wararkii caalamka u dur furana.
Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo gaabiyay booqasho uu ku joogay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya. Madaxweynaha ayaa halkaasi gaaray shalay isagoo oo garoonka diyaaradaha magaalada Addis Ababa ay ku soo dhaweeyeen ra-iisul wasaaraha Itoobiya Xayla Mariam Desalegn, madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamed Cumar iyo saraakiil kale oo ka tirsan dowladda Itoobiya. Qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ujeedada booqashada madaxweynuhu ay ahayd mid lagu sii xoojinayo xiriirka labada dal ee Itoobiya iyo Soomaaliya. Madaxda labada wadanna waxa ay ka wada hadleen sidii loo sii ambaqaadi lahaa heshiisyo labada dhinac ay hore u gaadheen, iyada oo sidii labada dhinac ay u wada shaqayn lahaayeen xoogga la saarayay. Madaxweynaha ayaa dalka dib ugu laabtay si uu uga qayb galo aaska iyo baroordiiqda loo sameynayay wasiirkii howlaha guud ee dib u dhiska Cabdi Abbas Sheekh Cabdullaahi Siraaji oo xalayta lagu dilay magaalada Muqdisho.
Xildhibaan Yuusuf Xasan ayaa ku guuleystay doorashadii isreebka deegaanka Kamakunji ee xisbiga Jubilee dalka Kenya, isagoo ka adkaaday mudanihii hore ee deegaankaasi Kamakunji Simon Mbugua. Xogeyaha guud ee Jubilee Rafael Tuchu ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada, waxaana uu sheegay in Yuusuf Xasan uu ku guuleystay doorashada xisbiga islamarkaana uu doorashada guud u matali doono xisbiga Jubilee ee madaxweyne Kenyatta. Deegaanka Kamakunji waa deegaanka ay ka tirsan tahay xaafadda Islii ee Soomaalidu ay degtay ee magaalada Nairobi. Mudane Yuusuf Xasan oo dareenkiisa muujinayay kadib markii uu helay tartankii marashaxnimada ee xisbiga Jubilee ayaa shaaca ka qaaday in uu sii wadi doono horumarka deegaanka Kamakunji ee isaga laga soo doorto.
Xubnaha aqalka wakiilada Mareykanka ayaa la filayaa in maanta ay u codeeyaan sharci meesha ka saaraya laguna bedelayo sharciga daryeelka caafimaadka ee loogu magacdaray Obamacare. Hogaamiyaha xisbiga jamhuuriga ee aqalka Kongareska Kevin McCarthy ayaa kalsooni ku muujiyey in ay taageero ku filan u haystaan xubnaha xisbigiisu si sharcigaasi loo ansixiyo. Mas-uuliyiinta sarsare ee xisbiga jamhuuriga oo uu ku jiro madaxweyne Donald Trump ayaa maalmo badan ku mashquulsanaa in xubnaha xisbigoodu sida ay uga dhaadhicin lahaayeen inay u codeeyaan sharciga cusub. laba xubnood oo awood ku leh xisbiga jamhuuriga ayaa iyaguna arbacadii shalay to sheegay inay taageerayaan sharcigan kadib markii ay wadaxaajood dheer ka sameeyeen isbedelada lagu sameynayo xeerka. Isbedeladan cusubina waxay dhigayaan in loo qoondeeyo lacag $8 bilyan si shan sannadood ee soo socota loogu caawiyo dadka xanuunsanaya. Si aad dhegaystayaal nagala socotaana waa idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee v o a, waana galabnimo khamiisa 4 bisha May 2017. Idaacaddana waxaa idiin daadihinaya Sahre Ciidla Nuur iyo Xuseen Barre. Aynu gudagalno qaybaha inooga harsan waqtiga warbixinaanu idiin hayna ee dalka Nigeria. Waxaa maanta dalka Algeria waa hagaag dhegaystayaal, waxaan hadda idinku soo maqan labada musharax ee isugu soo haray doorashada madaxtinimada dalka Faransiiska oo axadda ku kala bixi doona wareegii labaad ee doorashada ayaa dood toosa yeeshay doodan oo ay dadweynuhu kala socdeen warbaahinta dalkaasi. Warbixin amurahaasi ku saabsan waxaa diyaarisay Salatika Hoog, waxaana inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Ammaanka magaalooyinka Faransiiska ayaa si weyn loo adkeeyey iyada oo lagu wado in maalinta doorashada ee axadda 3,500 oo askari la dhigo dhammaan wadooyinka magaalada caasimadda ah ee Paris. Doodan ayaa labada murashax waxay uga faa'iideysanayeen inay ku helaan taageerayaal, iyada oo Marine Le Pen ay rabtay in ay yareyso tirada uu ka horeeyo Macron oo ah 120.
Waxaan halkan u joogaa inaan fikirkayga difaaco, isaguna waxa uu rabaa inuu mowqifkiisa difaaco.
Labada murashax ayaa doodan uga hadlay arrimaha u badan ee ay dadweynaha Faransiisku danaynayaan, waxaana ka mid ahaa shaqo la'aanta sii kordhaysa, nabadgelyada, caafimaadka, iyo xiriirka mustaqbalka ee u dhexayn doona Faransiiska iyo Midowga Yurub. Le Pen ayaa ku dadaalaysay inay Macron u muujiso inuu yahay ninka wakiilka ka ah shirkadaha iyo xafiisyada dowladda ee ay dadweynuhu ka raacsadeen.
You were the darling of the system and the elites. Your mask has dropped.
Waxaa tahay qof ay jecel yihiin dabaqada sare iyo maamulka jira. Waxaana soo baxay wajigaagii runta ahaa. Waa lagu fahmay intii aad ololaha ku jirtay. Waxaadna dooratay waxyaabo laga xishoodo. Dadkuna way ku arkeen.
Macron oo hore bangiyada uga soo shaqeeyay isla markaana soo noqday wasiirkii dhaqaalaha ayaa dadka u soo bandhigay in siyaasadiisu ay dhexdhexaad tahay isla markaana uu matalayo dhammaan shacabka Faransiiska, sida uu sheegayo Bruno Cotre oo ka tirsan jaamacadda Sciences Po ee dalka Faransiiska.
Big objective for Emmanuel Macron is to show that he's not only the candidate of the France who goes well, is not only the candidate of the most educated.
Ujeeddada ugu weyn ee Emmanuel Macron ayaa waxay tahay in uu muujiyo inaanu ahayn oo keliya musharaxa dadka maalqabeenka, islamarkaasina uusan ahayn musharaxa dadka tacliinta sare dhammaystay.
Macron ayaa sidoo kale ku dadaalay in uu dadka ka dhaadhiciyo in fikradaha Le Pen ee ay ka mid tahay ka bixitaanka Midowga Yurub ay halis ku tahay Faransiiska.
Vous êtes la véritable héritière.
You are the true successor of the far-right leaders of your party, who has fed on the anger of the French people for a very long time. I don't have to talk...
Waxad laxashay fikradihi midigta fug oo madaxdi horate ee xisbiga guay qabin, kuwasi oo kafaidista arada shaabka. Mana rabo in aan kusi lirado fikirkaga madama aad adigu kafalotay.
Laakiin dadka siyaasadda ka faallooda ayaa tilmaamaya inaanay doodani wax badan ka bedeli doonin arrimaha siyaasadda ee Faransiiska, sida uu tilmaamayo Bruno Cotre oo ka tirsan jaamacadda Sciences Po ee dalka Faransiiska.
It is typically the communication situation where a big mistake can cost you some points in the electorate, but it will...
Waa arrin dhinaca xiriirka, laakiin doodu kama dhigayso kan guuleysanaya ama laga guuleysanayo.
Rayuuriti ugu dambeysay ee lasoo bandhiga ayaa muujinaysa in Le Pen ay kasbatay dhibco kooban laakiin aanay halista u weyn ku ahayn murashaxa la tartamaya ee Macron.
Mahadsaned Xuseen Barre oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha v o eda Salatika Hoog ay noo diyaarisay.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Qaybihii kale idaacaddeenna ayaan gudagelina qodobada idinku soo maqaleed maqli doontaan waxaa ka mid a doodii gaabneyd iyo weliba sidoo kale barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey. Haatanse dalka Aljeeriya. Dalka Aljeeriya waxaa maanta looga dareeray doorashada golaha baarlamaanka ee dalkaasi, waxaana codbixiyaasha dalkaasi ay soo dooranayaan 426 mudane oo golaha baarlamaanka dalkaasi ka kooban, waxaana uu u tartamayaa ilaa 210,000 oo murashax. Wariyaha VOA-da ee Qaahira Xuseen Saxnuuni ayaa warkan ka soo diray magaalada Qaahira.
In ka badan 23 million oo reer Aljeeriya ayaa maanta u dareeray sanaadiiqda codbixinta si ay u doortaan 426 xildhibaan oo noqonaya baarlamaanka dalkaasi. Magaalooyinka waaweyn iyo degmooyinka dalka Aljeeriya ayaa la arkayay iyadoo dadka safaf dhaadheer ay ugu jiraan goobaha ay ka dhacayso codbixinta doorashada ee baarlamaanka waddankaasi. Wararka ka imaanaya dalkaasi Aljeeriya ayaa sheegaya in si weyn loo adkeeyey amniga goobaha ay yaalaan sanaadiiqda codbixinta oo gaaraya 310,000, iyadoo dalka oo dhan lagu baahiyey ciidamada booliska oo kor u dhaafaya 540,000 oo askari si ay u sugaan nabadgelyada. Doorashada baarlamaanka ee dalkaasi Aljeeriya waxaa u tartamaya musharaxiin gaaraya 210,000 oo qof, iyadoo la filayo in natiijada ay soo baxdo maalinta Jimcaha ee beri. Xukuumadda dalkaasi ayaa samaysay ol-ole weyn oo ay ku doonayso in dadweynaha ay ka qayb galaan codbixinta doorashada baarlamaanka, iyadoo maalmihii ugu dambeeyey xukuumadda dalkaasi ay ka codsatay imaamiyada masaajidda dadka ay ugu baaqaan inay ka qayb galaan doorashada si loo ilaaliyo deganaanshaha waddankaasi. Madaxweynaha dalka Aljeeriya Cabdulcaziis Butufliiqa oo dadkiisa kala hadlay warbaahinta ayaa ugu baaqay inay u soo baxaan doorashada si ay u doortaan ciddii matali lahayd. Axsaabta mucaaradka ee waddankaasi ayaa intooda badan ka qaybgalaya, iyadoo kooxaha Islaamiyiinta ay muujiyeen inay rajaynayaan inay kuraas badan ka helaan baarlamaanka dalkaasi. Sanadii 2012 ayay ahayd markii la kala eryay kooxaha Islaamiyiinta dalka Aljeeriya kadib markii kuraas badan ay ku guuleysteen baarlamaanka dalkaasi. Islaamiyiinta ku nool dalalka Tunisia iyo Morocco oo daris la ah Aljeeriya ayaa kuraas badan ka helay baarlamaanka dalalkaasi doorashooyinkii ugu dambeeyey. Xisbiga Badbaadada Islaamiga oo ku guuleystay doorashada guud ee dalkaasi sanadii 1992 ayaa waxaa afgembiyey ciidamada militariga ee dalkaasi, taasoo sababtay in Aljeeriya ay ka dhacaan iska hor imaadyo dhexmaray Islaamiyiinta iyo ciidamada waddankaasi oo la rumaysan yahay inay ku geeriyoodeen 900 qof. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Axmed Xasan Culaad ayaa noogu soo diyaariyay magaalada Muqdisho.
Waan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa maalinta xurriyadda saxaafadda ayaa shalay looga dabaaldegay magaalada Muqdisho. Haddaba xurriyadda saxaafadda waacinke ee Soomaaliya ee xilligani ma mid caqabado badan ay ka jiraan ayaa ilaa hadda ay u muuqata, mase saxaafaddu waxay samaysay horumar lagu tallaabsan karo? Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qaybgalaya Cabdiftaax Xasan Axmed Kalgacal oo ah wariye ka howlgala idaacadda goobjoog ee magaalada Muqdisho, iyo Maxamed Cabdi Cismaan Faradheere oo isna ah saxafi ka howlgala TV-ga Star ee xaruntiisa magaalada Muqdisho. Waxaana su-aasha hore aan siiyey Cabdiftaax Xasan Kalgacal. Cabdiftaax, maalinta xorriyadda waa loo dabaaldegay, markaad fiiriso xorriyadda saxaafadda Soomaaliya heerkee ayay maanta maraysaa?
Colaad, aad aan u mahadsan tahay. Marka la fiiriyo arrinta la xiriirta xorriyadda saxaafadda iyo sidoo kale horumarka saxaafadda maanta, waxaad moodaa dabcan sidii loo baahnaa runtii uma samaynin horumar, sababtoo ah warbaahintu way soo badanaysay. Waa run, maxaan ku dhahdaa, saxafiyiinta ka howlgalana way soo badanayaan, laakiin marka loo fiiriyo ma jiro tacadiyo dhacayo iyo maarataa meel loo laabto oo dadkan aqoontooda lagu hubiyo iyo maarataa heerarka ay gaarsan yihiin iyo dadkii loo baahnaa inay yihiin. In kale dabcan wax sidaas u kontrolo ama awood badan ku bixiyaa ma jiro. Warbaahinta laftirkeeda oo soo fara badanaya ama soo kobcaysay, dabcan dadka samaysanaya iyagoo awood ku filan aanu lahayn, shaqaalaha u shaqeynaya inay maarataa maxaa la yiraahdaa xitaa baahidooda daboolaan, ayaa dabcan iska furayeen, mana jirin maxaan ku rahdaa hadday noqoto dowlad ama maxaa la yirahdaa ururo ku kontrola oo hubiya hay-addan inay shaqayn karto, inay maaragta dabooli karto dadka ka shaqeynaya baahidooda. Marka loo fiiriyo wax soo saarka iyo sidoo kale horumarada ay sameynayeen, mar walba waxaa hoos socday oo maaragta lugaha kaga dhegan daciifnimo iyo sidoo kale xaalado bulshadao dhan ay wada fahmi karaan. Waana runtii dhibaato muuqata dadko dhan
weli ayaa haystaa leedahay saxaafadda Soomaaliya.
Weli dabcan ha caqabado way jiraan, caqabadahaas oo weliba ku waaweyn oo xitaa bulshada magaalada joogta ay kuu sheegaan markaad aragto.
Way cabdi saaxiib kugu soo noqodeena maxamed cabdi cismaan fara dheere isla su-aashaas.
Axmed xasan colaad, aada baad u mahadsan tahay adiga iyo baaxda v o eda. Marka labaadna waxaan horta dhammaan saxaafadda adduunkaan leahay oo shalay ku beegnay 3 May oo ma loo qorsheeyay maalinka xoriyatulqowlka, dhammaan waxaan leahay iyagana waan salaamayaa iyo dhammaan saxaafadda Soomaaliyaba. Intaa haddaan ka gudmo, haddii aan usoo noqda su-aashaada, saxaafadda Soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyey waxay sameysay horumaro kala duwan oo maaragtay ku oo muuqda, hadday noqoto maaragtay telefishinadii Soomaaliyeed oo sii batay oo ama idaacadihii oo sii kordhay, hadday noqoto xirfadii wariyaasha Soomaaliyeed oo iyaguna heerkii ugu fiicnaa gaaray. Sidoo kale waxa iyaduna ay wariyaashu maaragtay iyo maaragtay dowladduna hadda inta waxay leeyihiin wada shaqayn aad u fiican oo maaragtay dhinacyo badan taabanaysa oo waxay helaan tababaro ku filan oo maaragtay hadda sidaan ognahayna dilalkii ka dhici jiray Soomaaliya intan dambe waa yaraaday. Dabcan waxaan leeyahay saxaafadii Soomaaliya hadda way soo kabsatay burburkii iyo dhibaatadii way ina soo martay, hadda heerkii ugu fiicnaabaa laga joogaa
oo hadda horumar ay sameynaysaa leedahay,
horumar ballaaran bay sameynaysaa baan leeyahay. Oo maaragtay hadday noqoto maaragtay Soomaalidii hadda maaragtay u kacday inay dhammaan samaysatay warbaahino kala duwan oo maaragtay ka sheekeynaya horumarka dalka iyo maaragtay dib u dhiska dalka iyo xoriyatulqowlka. Dabcan waxaa colaadow tusaale kuugu ah wadamo badan oo maaragtay nabad iyo nabadgelyo lagu sheegayo inay hadda Soomaaliya kaba horeyso
dhinaca saxaafadda.
Ayaad moodaa
cabdisaax Kalgacal, markaa fiiriso saxafiyiinta ka howlgala Soomaaliya, tacadiyo badana ayay la kulmaan baa la yiraahdaa, oo isugu jira dilal, xariiq iyo hanjabaad intaba. Marka weli caqabadaasi ma ka jirtaa oo sida loo sheegayo ma tahay?
Runtii wax la qarin kara iyo waxaan la qari karin baa kala jira. Caqabaduhu inay jiraan runtii lama dafiri karo, lamana diidi karo. Caqabaduna waa jirtaa sababtoo ah adiga markaa tahay nin saxafi oo xamar ka shaqeynaya maanta, even haddii wax dabcan aad culays dareentid saacaddan aan kula hadlaya, runtii ma lihid meel aad la xiriirtid oo durbadii oo maarata degdeg lagaaga soo gaari karo, ama ha noqoto xagga dowladda ama micnaha xataa qolyaha maarata lafturkaada lala shaqeynayo. Marka waxaad muujinaysaa marka taas weli culayska iyo caqabadaha inay jiraan. Saxafiyiinta maanta ka shaqeeya magaalada Muqdisho markaan fiirino, 85% waxaan oran karnaa ma aha kuwa maxaan ku rahdaa dareenka bulshada Soomaaliyeed ama qalbigooda waxa ku jira soo saari kara. Kaliya waxa ay fiiriyaan kulamada dhaca, shirarka jaraa'id maarata la qabto, kaliya taas ma, laakiin ma samayn karaan 85% cabiraad oo ku salaysan maxaa yiraahdaa shaqada bulshada ka dhex jirta, xaaladaha bulshada haysta, wax tacbiir oo noocaas ama siyaasadda lafiga xataa saadaal intay ku sameeyaan horumar fiican dabcan kama tilmaami karaan. Waxa waaye marka la fiiriyo caqabada, waxa waaye weli waa mid aada u taagan. Handadaada dabcan marka la fiiriyo way jirtaa. Qofka haddaa siyaasi uu yahay ama hadduu qof kale ganacsada yahay, sida adiga aa wax u rabto dabcan lagama yaabo inaad wax uga hesho. Runtii maarata qofka haddii sida aad adigu wax u doontaa wax u weydiiso, isaga siduu rab hadduu kaa waayo, waa dhici kartaa inuu hanjabaad ama caqabado toos ah kala kulanto.
Maxamed cabdi, marka waa maqlaysaa saaxiibkaa wuxuu leeyahay caqabado badan baa taagan, weli xoriyadii hadalka ama saxaafadiisi wanaagsan uma howlgeli karto. Marka adiga caqabadahaas ma kuu muuqdaan miya?
Saaxiibkii cabdi fataax wuxuu ka dhawaajiyey in maaragtay ay dad samaysteen beijej ay dad ku maagaan, macnay inay heerkaa gaadhabo. Axmedow, waxaad ka dareemi kartaa in maaragtay xoriyatulqowlku uu macni xad dhaafayba, uu xad dhaaf yeeshay oo maaragtay oo horumarka laga gaaray dhinaca xurriyadul qowlka Soomaaliya ay maanta waxay ku cadeynaysaa in idaacada gudaha noqoto, haday noqoto telefishinaha noqoto, horta Facebook isaga laftigiisu waa qayb ka mid ah media-ha oo social media-hi oo isaga laftigiisu isbeddelada dalka hadda ka jira qayb weyn buu hadda isaga laftigiisu ka qaatay.
Taa caqabada oo tilmaamay ku muuqata
caqabadaasi aniga ima muuqato, waayo caqabad maaha. Qof hadii la dhaliilo, qofka la dhaliilay ama dhaliisha uu qoray, dhaliisha uu qoray, dhaliisha ma uu qoray baan
dhaliisha waxay raadumaysaa,
dhaliisha uu qoray ninkaasi waxa la rabaa dhaliisha in la saxo, dhaliishaasi in la dabagal lagu sameeyo oo maaragtay la saxa la rabaa, ama qofkii la dhaliilay inuu dib maaragtay isugu noqdo. Taas intaasan lahayn. Ta kale uu ka dhawaajiyay xagga dhinaca dhaqaalaha, dhinaca dhaqaalaha
ma jirtaa dhinaca
caqabad way jirtaa dabcan, oo maaragtay dalku burbur buu soo maray, dhibaatooyin buu soo maray, laakiin heerka maanta ay joogto markaan iyo waqtigii hore markaan isku fiirino, maanta waa maalin horumar ay ku tallaabsatay dhinaca dhaqaalaha saxaafadda Soomaaliya, oo dhaqaalena ay ka helaan maaragtay biilkoodana ay ka soo saartaan, dabcanna ay ka helaan tababaro iyo xirfado ku filan.
Waayahay aad u maasintiin labadiinaba, kuwaasina waxay kala hayeen Cabdifataax Xasan Kalgacal oo ah wariye ka howlgala idaacadda Goobjoog ee Muqdisho, iyo Maxamed Cabdi Cismaan Faradheere oo isna ah saxafi ka howlgala telefishinka Star xaruntiisa Muqdisho. Labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban. Inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij xinkaana dhegeystayaal, waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Axmed Xasan Colaad oo inoo soo diyaariyey, islamarkaana inala socodsiinayay doodaasi halkaad ka dhageysanaysaan waa v o a. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii, waa kan Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiiyo.
kusoo dhawaada weydii dhakhtarka waxaa igu martiyaa dhaktar Rooble Maxamed Yuusuf oo ah dhakhtar ku takhasusay xanuunada lafaha kana howlgala xarunta caafimaadka Samakaab ee Muqdisho. waxaan marka hore uu dhakhtaru ku hadlayaa sida loo daaweyn karo tararka.
horta daweyntu waa kala gedisan tahay. tararka annaga waxaa u naqaanaa badi ciyaalaha u naqaano wuxuu ka mid yahay jabka qurxoon. jab qurxoon annaga waxaa u kala saarnay mid foolxun, midka qurxoon marka waa mid laftiisa isku duuday. jeesan waxaan saareynaa adiga 15 beri, ugu bannaan waxaan saari karnaa 1 bil hadduu qofka da-yahay. cunto fiicanna inuu qaato yani waa wax muhiim ah, sababtoo ah lafta macnaha yani kabitaankeeda cuntada wax ka geysataa. marka haddii cunto fiican qofka helin, macnaha tararkaas waxaa weeye waqti bay qaadanaysaa dheer suu u xariirsami lahaa. marka waa kala duwan tahay caruurta iyo dadka yarada, dadka heerka dhexa iyo dadka da-da shisha ama duqeyda u naqaano waa kala gedisan tahay xilliga ay ku daaweysmayaan.
bismillah, magacaygu waa Sharmaarka Maxamed Axmed, ku nool magaalada Muqdisho. waxaan rabaa inaan su-aalo dhakhtarka, maxaa keena roobatiisimada, maxaase lagu daweeyaa?
horta markay roomatisma noqoto anaga roomatisma waxay noo tahay hal roomatisma noo tahay, laakiin markii aan fiirino cilmi ahaan meeqa loo kala saaraa, mid waxay ku dhacdaa dadka da-da ah, mid waxay ku dhacdaa dadka dhalinyarada ah, iyada waxaa la yiraahdaa rheumatoid arthritis la yiraahdaa, waa autoimmune macnaha yacni waa wax reaction wax yacni jirka ka soo baxaya uu keenay. midna iyadana waxaa la yiraahdaa goat aa la yiraahdaa, af soomaali laguma sheegi karaa, afkaas qalaad baa lagu sheegi karaa keliya. waxaa keena maada la yiraahdo taasna oo uric acid oo jirka ku jira oo badatay. marka gurubada daaweyntood waa isku hal gurubana waxaa keeni kara yacni nin laga daaweeyo hadda ka hor infections, maxaa ka mid a nin septic arthritis oo cudur oo laga daaweeyey infection TB-da naftirkeeda waa hore nin laga daaweeyey, iyadana mustaqbalkiisa waa keeni kartaa osteoarthritis. marna da-day ku dhacdaa, marna waxaa keena cuduro waa hore oo dhacay, laakiin badi waxay ku badan tahay osteoarthritiska cuduro oo muxuu ahaa ay da-da keento.
waxaa jira dad isaga shakiya xanuuno sida kan rumatismada oo farmashiyaha iska aada. Dhakhtarka ayaa taasi ka hadlaya isagoo weliba talo usoo jeedinaya dadkaasi.
Waddankan muddo ka badan 26 sanadood, waxaan gelaynaa sanadkii 27-aad, ayuu burbur ku jira. waxaa baaba'day yacni hadda waxyaalo badan oo kala celin jiray bulshada ayaa meesha ka baxay. ani waxaan dadka kula talin lahaa inteesan yacni farmashiyaha u ordin in ay dhakhtarka ugu sokeeya u tagaan, ama lafaha ahaado ama dhakhtara kale ha ahaado, ay la tashtaan yacni siduu ugu soo qoro daawo sax ah. haddii kale hadday farmashiyaasha iska tagaan, dhibaatooyinku waa badnaan karaan, sababtoo ah daawooyinkan marna waa daawo, waa daawo. waxay tahay qofka hadduu sida saxda ah uu u qaato daway noqonaysaa, laakiin hadduu u qaato si qaldan daawo ma noqonayso, waxay noqonaysaa sun.
intaasi haynuu joogo weydii dhakhtarkii toddobaadkan uu marti igu ahaa Dr. Roble Maxamed Yuusuf oo ka howlgala xarunta caafimaadka Samakaab ee magaalada Muqdisho. intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan Ibraahim Xasan Daandaro inoo la socodsiinayay barnaamijkaasi dhakhtarka weydii, halka aad naga dhagaysanaysaana waa v o a Washington. haatan dhinacii heesaha ayaynu Xuseen mar kale jaleecaynaa, aan inoo soo qabto Salaad Maxamed Shardi. Salaad Darbi.
heeskaasi nagu luqaynay fanaanka Sara Darbi ayaan kusoo gabagabaynaa baynteen idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga v o a. tani kulanti dambe waxaan u leenahay sidaas iyo nabadgelyo.